Ames Radio, informativos.
Hola, muy buenos días. Tempo agora para información en Ames Radio. Reciban un cordial saludo de Belén Martínez neste martes 27 de setembro de 2022. Un día que ven marcado por eses ceos anubrados, no que por momentos poderemos ver esas rayolas de sol. Xa de cara a tarde seguiremos con eses ceos anubrados, que nos deixan, iso sí, unhas temperaturas ben agradables, con máximas que poden chegar agora nas horas centrais do día ata os 22 graos de temperatura. En canto ás mínimas, son tamén ben agradables, de 13 graos de temperatura, unhas temperaturas ben normais para esta época do ano. De cara ao día de mañá, mércores, semella que teremos un empeoramento do tempo e que teremos ceos anubrados con chubascos intermitentes ao longo de toda a xornada, cuns chubascos que poderán ser un chisquiño máis débiles xa de cara á tarde. Temperaturas que siguen en lixeiro descenso, con mínimas de 13 graus e máximas que non van a superar os 20 graus de temperatura. Unha situación que se vai a repetir durante a xornada do xoves e tamén durante no estado do ceo e tamén durante esas temperaturas, con mínimas de 13, máximas de 20. Xa de cara ao venres, semella que mellora un chisquiño a situación e que teremos ceos anubrados un poquinho máis despexado xa de cara a tarde, onde teremos alternancia de nubes e claros. Temperaturas en cambios, con 12 graus de mínima e 20 graus de máxima. O sábado apunta a predición a que poderían volver as nubes, poderían volver tamén as precipitacións, e xa de cara ao domingo e a principios da semana que ven, falamos xa dunha volta desa situación máis normal, máis tranquila, sen precipitacións, con ceos, pois con alternancia de nubes claros, que a partir do sábado Galicia vai a quedar na influencia das altas presións, cunha progresiva entrada de aire cálido, de aí a que a probabilidade de choiva, de precipitación, sea baixa e aumenten as temperaturas, para a semana que ven poderíamos recuperar esas temperaturas xa máis típicas do verán, de 24-25 graus de máxima e unhas mínimas en torno aos 14-13 graus de mínima. Con todo, estaremos moi pendentes nos vindeiros días da evolución desta predición. Polo de agora, toca botarlle man a ese paraugas e tamén os chubasqueiros, porque, como dicíamos, ven a choiva, pero tamén ven ese descenso das temperaturas. Son arestora, as 2:33 minutos, se lles parece. Imos xa co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolle que os premios Xoitubeiras abren hoxe o prazo de inscripción da súa sexta edición e desvelan a composición do xurado que vai a decidir no mes de xaneiro as persoas gañadoras. Xoitubeiras é un proxecto organizado polos Servicios de Normalización Lingüística de 12 concellos, das 3 universidades galegas e da Deputación da Coruña, co obxectivo de fomentar a creación no YouTube en galego con temáticas e formatos diversos, así como promover e visibilizar os diferentes perfis de persoas creadoras de contidas na rede. Este concurso, este programa, abre hoxe prazo de inscripción para a súa sexta edición dos seus premios, as bases que rexen esta nova convocatoria, tamén os seus obxectivos, os datos de participación da última edición e tamén o xurado que vai a decidir os galardóns no mes de xaneiro, foron as novidades que se anunciaron esta mesma mañá en Pontevedra, nunha rolda de prensa onde participou, entre outros, o concelleiro de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, Alberto Oubiña, que foi o encargado de resumir a esencia e tamén os obxectivos de Xoitubeiras neste ano 2022, que lembraba que este proxecto se desenvolve nesta sexta edición baixo o lema forte, enérxico e orgulloso de Prarrede a Nosa. Esta iniciativa, dicía, que xorde da colaboración de institucións que se unen a prol do fomento da lingua, ten como meta consolidar e ensanchar a comunidade creadora na nosa lingua. Ademais, quere reforzar a formación e abrir novos espazos de aprendizaxe especializada para youtubeiras, incentivar a súa profesionalización e poñer en valor a súa figura, como tamén fomentar temáticas aínda pouco tratadas a día de hoxe en galego e en YouTube, ou visibilizar a creación no YouTube na nosa lingua. E definitiva, dicía, crear liñas de acción para que youtubeiras sexa máis ca uns premios. Nesta rolda de prensa deronse a coñecer tamén as novidades deste ano. Unha delas é que aparece unha nova categoría, xa que por primeira vez hai unha categoría para youtubeira, youtubeiro revelación. Ademais, modificáronse as contías dos premios en metálico, xa que todos os galardóns contarán cunha dotación de 1.000 euros, agás o premio do público, que se reservan 500 euros. E, ademais, tamén se lembrou que este ano tamén se van a admitir aquelas canles que teñan un vídeo únicamente publicado. E tamén se sinalou os datos de participación da edición anterior, onde dicían, recollían que se inscribiron na pasada edición un total 44 canles, das que cumplían íntegramente só as bases, 38 delas, que no seu conxunto reunían unha produción de 2.613 vídeos. As suscripcións totais destas canles superan as 40.000, mentras que as visualizacións en conxunto ascenden a máis de 2.743.000 euros. Ademais, deronse a coñecer os membros que van a exercer de xurado nesta nova edición, que son Olan Xorio, gañador do premio Youtubeira do ano no edición anterior, Mónica Fernández, técnica de normalización lingüística do Concello de Ourense, Carmen Nieto, dinamizadora e formadora no oído das novas tecnoloxías, Elvira Nercellas, estudante e integrante do grupo Por unha Medicina Galega en Galego, e Alba Rodríguez, administrativa, que se deu a coñecer a cambio de lingua a través de Twitter no ano 2018. Todas estas novidades xa as poden consultar tamén a ficha para participar na páxina web municipal do Concello de Ames. O Banco de Reciclaxe Electrónica de Ames organiza un novo obradoiro sobre seguridade digital básica. A Oficina de Software Libre e o Banco de Reciclaxe Electrónica de Ames posto en marcha pola Oficina de Voluntariado de Ames e a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre seguen cos seus obradoiros, que teñen como obxectivo minorar o lixo electrónico, aumentar a vida útil destes aparellos e reducir o seu consumo. Para isto van a realizar diversos obradoiros, xa o fixeron no mes de xullo, tamén neste mes de setembro, cun taller de posta a punto, reciclaxe e instalación do computador, e que agora segue en marcha no mes de outubro, este mesmo sábado día 1, en horario de 11:00 a 1:30, cun taller sobre seguridade digital básica, que se vai a impartir no edificio do antigo centro de saúde do Milladoiro, concretamente na rúa Agro do Medio número 8. Trátase de impartir actividades de divulgación das novas tecnoloxías en software libre entre os grupos sociais menos favorecidos. Aprenderase neste taller sobre conceptos básicos da seguridade digital para poder usar os ordenadores e tamén os smartphones dunha forma mellor e máis segura. Todas aquelas persoas que queiran participar teñen que confirmar a súa asistencia premendo a ligazón que xa está disponible na páxina web municipal. Saiban que entre os obxectivos desta Oficina do Voluntariado Informático de Software Libre de Ames, xunto co Banco de Reciclaxe Electrónico, está a reducir esa fenda digital pros colectivos vulnerables e minorar, como dicíamos, ese lixo electrónico no municipio. Neste senso, Actúa dende o banco de reciclaxe onde se recollen equipos electrónicos doados por persoas ou institucións que xa non se usan para que poidan ser operativos para persoas con menos recursos. Así, dende a Oficina de Software Libre, divulgase sobre estas novas tecnoloxías resolvendo dúbidas e dando tamén cursos de formación e actividades de alfabetización digital. Máis cousas, continúan os encontros literarios en Ames con Venecia Abandonada, de Eduardo Estévez. O Departamento Amesán de Bibliotecas prosegue cos seus encontros literarios a súa proposta de animación a lectura po público adulto e que permite á veciñanza coñecer novas autoras, autores e tamén proxectos literarios. Esta iniciativa retomouse co comezo do curso lectivo coa presentación da obra O Roubo do Sol, un poemario de Diego Rojo con ilustracións de Christoph Povalka. A obra protagonista deste segundo encontro literario do mes de setembro é Venecia Abandonada, un texto de Eduardo Estévez publicado por Edicións Positivas. Trátase dun libro de poemas en prosa que ten como fío conductor o paseo dun viaxeiro solitario por unha Venecia deshabitada e abandonada. Esta imaxe distópica contémplase coa música do grupo 1500 que acompaña o texto en formato CD e que inclúe un conxunto de obras musicadas publicadas nas imprentas de músicas venecianas do século XVI. Eduardo Estévez é un escritor galego. A súa produción poética e cultural en galego comezou no ano 98, ano dende o cal ten publicado diversos textos e colaborado en publicacións periódicas e volumes colectivos. Estévez acompaña a creación literaria coordinando obradoiros literarios e ten colaborado en proxectos editoriais como Letras de Cal. No encontro literario, o autor vai estar acompañado do poeta Estevo Creus e tamén da concelleira de Cultura Natividade González, que será a encargada de presentar o acto. Polas seguintes presentacións das bibliotecas de Ames pasarán autores como Xosé Manuel Núñez Cheixas, Fernando Franjo ou Alfredo Conde. E non marchamos en convidalos á adaptación de Excéntricas de O Porco de Pé. A compañía Producións Teatrais Excéntricas achega a Ames a obra O Porco de Pé, unha representación da clásica novela de Vicente Risco, a adaptación da sátira originalmente baseada nos anos 20 do século XX mostrará un relato de corrupción política, amor e personaxes grotescos e caricaturescos. Será este venres 30 de setembro ás 8:30 no auditorio da Casa da Cultura de Berta Miráns. O Porco, o animal totémico dos cocidos e dos entroidos, toma os teatros para demostrar a súa superioridade sobre os seres humanos. Con esta representación de O Porco de Pé, Producións Teatrais Excéntricas busca reivindicar este teatro da sociedade da xeración nos, cunha obra chea de fenómenos e monstruos de barracón. Unha sucesión de grotescos personaxes caricaturescos como marionetas representan, seguindo os principios da farsa popular, unha historia de corrupción política e de amor, cunha viaxe a través do relato de Risco de hai case 100 anos. As entradas xa están disponibles na billeteira electrónica do Concello de Ames cun prezo de 5 euros e de un prezo reducido de 2,5 euros. Son as 2:43, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve mañá, ás 9:30 da mañá, cunha nova edición do matinal, ás 12 do mediodía, cos espazos políticos desta volta que anda do Partido Socialista, despois, a continuación, ao magazín Somos Ames, a iso das 12:30, e nos volveremos puntuais ás 2:30 da tarde para darlles conta de toda a información da xornada. Ata entón, moitas grazas por estaren aí, gocen moito desta xornada.